እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብዚ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕምሸት ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎም መዓንቲ ሶኒ 1/12/12 ወይ 11/12/19 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከተማ መቐለ ዘካየድዎ ተቃውሞ ዝብል ክፀብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ፍሉይ መደብ እውን ሒዝና ኣለና። ኤርትራውያን ፓትርያርክ ኣንጦኒዎስ ሓዊሱ ካልኦት ናይ ሕልና እሱራት ዝበልዎም ክፍትሑ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብዛ ዋሽንግተን ዲሲ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ ዝምልከት እዩ። መደብ ሕርሻ እውን ኣለና። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዛ ዘላ ምኒ ኣፈወርቂ እያ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ቅድሚ ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ወልድያ ዩኒቨርሲቲ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብዝተላዕለ ጎንፂ 2 ተምሃሮ ከም ዝተቐትሉን ኣብ ልዕሊ 10 ተምሃሮ ድማ ጉድኣት ከም ዝወረደን ተገሊጹ። ፖሊስ ክልል ኣምሓራ መንቀለ ናይቲ ግጭት ፈፀምቲ ናይ ተገበነን እናተፃረየ ኢሉሎ ናብ ሕጊ እውን ክቐርብኦም ኢሉሎ ብዝተፈላለዩ ሪፖርተራትና ዝለኣኸቦ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ክቐርቦ እዩ።
ሓላፊ ፖሊስ ዞባ ሰሜን ወሎ ኮማንደር ሃፍታሙ ሲሳይ ብዛዕባ እቲ ግጭት ከምዚ ኢሎም።
ትናንት ከምሽቱ 4:30 ጀምሮ ከኳስ ጨዋታ ቪኤስቲቪ ሲወጡ
ንሶም ትማሊ ካብ ምሸት ሰዓት 4 ፈረቓን ጀሚሩ ፀዋታ ኩዕሶ እግሪ ዲኤስቲቪ እናርኣዩ ፀኒሖም ክወፁ ከለዉ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ግጭት ተላዒሉ ሂወት ክልተ ሰባት ጠፊኡ ኣሎ። ጉድኣት ዝወረዶም ድማ ተሓኪሞም ዝተመልሱ ኣለዉ እዮም ዝበሉ። ምስቶም ዝተቐትሉ ዝቀራረቡ ተምሃሮ ኣብዝሃብዎ ርእቶ ግን እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ናይ ተምሃሮ ምሕደር ክፍሊ ከም ዝተፈፀመ ሓቢሮም። ናይ ኣምሓራ ክልል ኮሚሽነር ፖሊስ ኣበር ኣዳሙ ጉድኣት ዘውረዱ መርሚሩ ናብ ፍርዲ ዘቕርብ ግብሪ ሓይሊ ምጥያሹ ገሊፆም ኣለዉ። ተሳቲፎም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ እውን ኣብ ቁፅር ይውዕሉ ከም ዘለዉ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ጌትነት ይርሳው ትማሊ ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም። ብዚ ዝተኣሳሰረ ዜና ምክትል ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮምያ ኣቶ ሽመልስ ኣብዲሳ ኣብ ዘብፅቡ ናይ ፅሑፍ መግለፂ ገለ ፖለቲካዊ ውድባት ብሓፂር መንገዲ ስልጣን ንምሓዝ ነቲ ህዝቢ እናጨነቕዎ እዮም፣ ኩነታት እናመረፁ ግጭት ክጋፋሕ እውን እናሰርሑ ይርከቡ ክብሉ ከሲሰሞም ኣለዉ። መንነት ናይቶም ውድባት ግን ኣይጸርሑን። ኣማስዩ ብዝበጽሐና ዜና ድማ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ናብ ንቡር ንምምላስ ፃዕሪ እናገበረ ምዃኑ እቲ ዩኒቨርሲቲ ገሊጹ ኣሎ። ተምሃሮ ብሓይልታት ፀጥታ ተዓፊኖም ተወሲዶም ዝብል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይዝርጋሕ ብዛዕባ ዘሎ ሓበሬታ ዝተሓተተ ፖሊስ ሰሜን ወሎ በቲ ጥፋኣት ተጠርጢሮም ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ካብ ዝርከቡ ወፃኢ ተዓፊኑ ዝተወስደ ዋላ ሓደ ሰብ የለን ኢሉ ኣሎ።
ኣመስግነካ ገብረ። ኢትዮጵያ ተተሓሒዛቶ ዘላ ጉዕዞ ለውጢ ንክዕወት ናይ መሻርክቲ ሓገዝ ከም ዘድልዩ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ተዛሪቦም። ኣምባሳደር ሬይነር ነዚ ዝተዛረቡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምብፃሕ ይገብሩን ዘለዉ ናይ ዋሽንግተን ዲሲ ከንቲባ ኣብ ዝተዳለወ ናይ መቐበል እንግዶት እዩ። ልክዕ
But much like the U.S.-Ethiopia relationship, it's the future of this great country that's even more exciting than its
extraordinary past. Look, the United States and Ethiopia are the most important part of the history of the country. We have a lot of people in Ethiopia, and we have a lot of people in Ethiopia, and we have a lot of people in the economy and politics. We have a lot of people in Ethiopia, and we have a lot of people in Ethiopia, and Ethiopia is the most important part of the country. መንገዲ ኣእትይዎ ኣሎ። እዚ ኢትዮጵያውያን ዝደልይዎን ዝግብኦምን እዩ ኢሎም ኣምባሳደር። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብፍጥነቱ ክዕውቶ ብዝሓስቦ ኣብ ታሪክ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ዘገርምን እዩ ዝበሉ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር። እዚ ጉዕዞ ለውጢ ንክዕውት ናይ መሓዙ ተሓገዝ የድሊ እዩ፣ ዩናይትድ ስቴትስ ከዓ እጃማ ትገብርላ ኢሎም።
The United States is fully committed to working with Ethiopia's government, institutions and people.
United States ne tekalat mengistin hizbin Ethiopiawian mahbarasobomun hagaromun komon metsayomun nimmihyash abzgabro tsahara habiratom nimisrah dilutia kaptnowi hizitsanhen ailimatin sabawun degef betowsaxi abzhalaf hada amat salamawun taamannin mircha mikyad afata tahagonzi laalwayinet higge adil sirah men isayat netsan moyawun media aqmtsatta mehnatsin zaamasolun zirkabom baal shu'at tazafer ደገፍ ንምድጋፍ ልዕሊ 100 ሚሊዮን ዶላር ንላዕሊ መዲባላ ኢሎም ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኮነት ካልኦት እንተሓገዙ እኳ እዚ ዕድል ከዕወት ዝደልዩ ናይ ኢትዮጵያውያን ደገፍ እውን የድልዮ ኢሎም
It needs first and foremost the support of the Ethiopian people themselves.
በቀዳምነት በቀንዱን ናይ ባዕላቶም ናይ ኢትዮጵያውያን ህዝብታት ደገፍ ዝሓትት እዩ ናይ ዝኾነ ክልል ብሄር ወይ ሃይማኖት ይኹን ኢትዮጵያውያን ሓደ ብምዃን ንዓወቶም ዘተኣማምን ለውጢ ክድግፉ ኣተባብዖም ኢሎም ኣምባሳደር ራይነር ኢትዮጵያውያን ኣብዚ ወሳኒ ግዜ ሓባራዊ ዕላማ ንዝሐሸ ሓባራዊ ረብሓ ዘተሓባብርዎም ዳኣ እምበር ምክፍፋልን ጥፍኣትን ዝሰብኩ ድምፅታት ቦታ ከይህልዎም ዝገብሩ ፈጠርቲ ፅዕንቶ የድልይዎም ኣለዉ ዝበሉ ኣምባሳደር ራይነር ጎንፂ ዝፈጥር ድምፅታት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብዚ መደብሮም ዲያስፖራውን ከምዝመፅእ ተዛሪቦም
Unfortunately, some of those harmful voices come from the US-based diaspora.
ዘይምዕዳል ኮይኑ እዞም ጥፍኣት ዘስዕቡ ድምፅታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝመደብሮም ኢትዮጵያውያን እውን ከይተረፈ እዩ ዝመፅእ ካብ ዝተመቻቸአን ስጋኣት ካብ ዘይብሉን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣብ ኢትዮጵያ ፀልእን ህውከትን ክፈጥሩ ካብ ዝሰርሑ ሰባት እዞም ድምፅታት ካብ ዝኾነ ይኹን ይምፅኡ ኣብዚ ዘለኹም ክትገጥምዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣገራሚ ስብእና እውን ኣለኩም ብዝጎልሀ ኩነታት ቅኑዕ ንምዝራብ ተሰማዕነት ዘለኩም ተጠቐምሉ ክብል ኣተባብዐኩም ኢሎም ኣምባሳደር ሬነር ብፖለቲካ ከሳትፍ ዝኽእል መጻኢ ቀጻሊ ግዜ ክፈጥር ምዝሰርሕ ምስ ነፍሲ ወከፍ ኢትዮጵያዊ ኣብ ጎኑ ጠጠው ክንብል ኢና እውን ክብሉ ኣምባሳደር ሬነር ተዛሪቦም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ወልድያ ዩኒቨርሲቲ ዝተፈፀመ ቅትለት ስልጣን በቆራፂ ንምሓዝ ውዲስ ብዝፍሕሱ ሓይልታት ዝተገብረ እኩይ ተግባር ይኽብል ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኣውጊዙ ኦፌኮ ሎሚ ኣማስኡ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እዩ ቅድሚ ትማ ዝተፈፀመ ቅትለት ኦሮሞ ተምሃሮ ወልድያ ዩኒቨርሲቲ ብምውጋዝ ህዝቢ ንሓድሕዱ ብምግጫው ብምምዝባልን በቆራፂ ስልጣን ንምሓዝ ዝግበረ ውዲት ንህዝብታት እታ ሃገር ናብዘይ ፃሒ ኩናት ካብ ምእታዊ ወፃኢ ካልእ ፋይዳ የብሉን ኢሉ ሎ ነዚ ዝፈፀመ እኩይ ተግባር እውን መንግስቲ ናብ ሕጊ ከቐርብ እውን ፀዊዕሉ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም ባይቶ ክልል ኣምሓራ መበል 14 ስሩዕ ኣኼቡኡ ንክልተ መዓልትታት ኣካይዱ ሎሚ ዛዚሙሎ እቲ ጉባኤ መንግስቲ ተክልል በጀት ዓመት ኣብ ኢኮኖምያውን ማሕበራውን ጉዳያት ዝጠመተ ዝተካየዱ ቀንዲ ዕማማት ፀብፃባት ቀሪቡሉ ተመያይጡሎም ንመመፃኢ ኣንፈት እውን ኣቐሚጡሎም ርእሰ ምምሕዳር ትኽልል ኣቶ ተመስገን ጥሩና ብፍላይ ሰላምን ድሕንነትን ትኽልል ንምርግጋእ ሓይሊ ፀጥታን ሚሊሽያን ንምጥንኻር ከም ዝተሰርሐን ነቲ ባይቶ ኣብ ዘቕረቦ ፀብጻብ ገሊፆም ኣለዉ ምስ መንነት ቅማንትን ብዝተተሓሓዘ ኣብ ዞባ ማእኸላዊ ጎንደር ኣብ ዞባ ሰሜን ሸዋ ከዓ ምስ ንኡስ ዞባ ኦሮሞ ብዝተተሓሓዘ ዝተፈጥሩ ጎንፁታት መልክዕ ብሄር ንምሃብ ዝተገብረ ፃዕሪ ንምፍሻል ተሰሪሑ እዩ ዘላቂ ፍታሕ እውን ንምምፃእ ፃዕሪ ይግበርኣሎ ኢሎም ክልልና ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ግዜን እዋንን ኣጥፋእቲ ብሕጊ ካብ ምሕታት ኣብ ውሽጡ ዘሎ ቆራፅነት ከዓ ኣብ ካልኦት ክልላት እውን ክፍፀም ይደሊ ኢሎም ኣለዉ እቲ ጉባኤ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ወልድያ ዩኒቨርሲቲ ዝተፈጥረ ጎንፂ ብዝምልከት እውን ናይቲ ክልል ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ህንፀት ሰላምን ፀጥታን ኣቶ ኣገኘሁ ተሻገር ከምዚ ኢሎም
ወልድያ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ኳስ ዝምልከቱ ኣመሽ
ኣብ ወልድያ ዩኒቨርሲቲ ተምሃሮ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ክርእዩ ድሕሪ ምምሳዮም ኣብ መንጎቶም ተምሃሮ ብምድጋፍ ክለባት መበገሲ ብምግባር ጎንፂ ተላዒሉ ነቲ ጎንፂ ብዝደልይዎ ሓይልታት ከዓ ብኡ ንብኡ ናይ ብሄር ጎንፂ ገይሮሞ በቲ ጎንፂ መንእሰያት ተጎዲኦም ኣለዉ ሕጂ እውን ተረጋጊኡ ኣሎ ነቲ ገበን ዝፈፀሙ ግን ተታሒዞም ኣለዉ ኢሎም ኣብ ካልኦት ዩኒቨርስታት እውን ከምዚ ሰላም ንምህዋኽ ዝፅዕሩ ኣለሌኻ ስጉምቲ ንምውሳድ ይስራሕ ኣሎ ክብል እውን ተዛሪቦም ኣለዉ ኣብ ህዝቢ ውሳነ ሲዳማ ሕፅረት ካርድታትን መደበራት መረፅትን ስለዝተፈጥረ ቦርድ ምርጫ ካልኦት ኣሕቲሙ ንምዝርጋሕን ተወሰኽቲ መደበራት ምርጫ ንምኽፋትን ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡሎም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ሆንግ ኮንግ ሎሚ ኣብ ዝተካየደ ደጋፊ ዲሞክራሲ ተቃውሞ ሰልፊ ናብ ህውከት ተዓብዩ ሓደ ተቃውሞ ሰልፈኛ ብጥይት ብኸይድ ብከቢድ ከምዝቆሰለ ተገሊጹሎም ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ትንዕኦም ካብ ንምክሳስ ዘኽእል ነገር እንተሃልዩ ዝግበር ዘሎ ምርምራ ሓደስቲ ወቃሳታት ኣዝኒቦም ኣለዉ ንዶሞክራት ዘሕፍሩ ብምባል ንሪፓብሊካውያን ከዓ ክፅውዕዎም ንዝደልዩ መሰኻኽር ከልኪሎም ክብሉ ንዲሞክራት ከሲሶም ኣለዉ ዜና በስ ተፈፂሙ
ናይ መስግን ምንያን ዜና ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናብ ናይ ሎምዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ንምቅዋም ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ እቲ ሰልፊ ሰናይ ፍቓደኛታት ዘዳለዎ ኮይኑ ይኾኖ ዝብል መሪሕ ቃል ብምሓዝ እዩ ተኻይዱ ሙልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኣለዎ
ወይነ ብርሃ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ካብ ዘተሓባበሩ ሓንቲ እያ ኣብ ትግራይ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ፆታዊ መጥቃዕቲ ብተደጋጋሚ ከም ዝፍፀምን ነዚ ንምኹናን ድማ እቲ ሰልፊ ዘሰናዳእናዮ ኢላ ፆታዊ መጥቃዕቲ ዝፍፅሙ ተጠርጠርቲ ብሕጊ ክሕተቱ ንምግባርን ጥቃዕት ንዝበፅሐን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ድምፂ ንምዃን ኢና እቲ ሰልፊ ዘሰናዳእናዮ ብምባል ተዛሪባ
ዕላማ ሰላማዊ ሰልፍና ጥቃዓት ደቂ ኣንስትዮ ደው ይበል ይኾኖ እዩ ነይሩ ናይቲ ምንቅስቓስ ሽምባዕሉ ኣብ ፌስቡክ እውን ጎስጓስ ናካየድና ቀኒና ኢና ዝተፈላለዩ መልእኽትታት ናሕለፍና ቀኒና ኢና ብሓፈሻ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ ጥቕዓት ይኾኖ ይእኸሎ ሱቕ ምዋል ፍትሒ ምጉታት ፍትሒ ዘይምሃብ ስልጣን ተጠቒምካ ምብዳል ፆታዊ ጥቕዓት ምብፃሕ እዚኦም ኩሎም ይኾኖም ይእኸለና ንምዋል እዩ
ኣብቲ ሰልፊ ዝተሳተፉ ሰባት ኣብ ላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ዝኾንኑ ፅሑፋት ብምሓዝ ፀሊም ቲሸርት ተኸዲኖም ድምፂ ከየስምዑ እዮም እቲ ሰልፊ ኣካይዶም ብዘይ ድምፂ እቲ ሰልፊ ዘካየድሉ ምክንያት ወይን እንትዛረብ
ክልተ ነገራት ንምሕላፍ እዩ ሓደ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ትድፈራ ከለዋ ክውቃዓ ከለዋ ኣሲድ ክፈሰን ከሎ ብዙሓት ጥቕዓታት ብሓለፍተን ብጎረባብተን ብናይ ቤተሰብ ኣካል ጥቕዓት ክበፅሐ እንተሎ ሱቕ በላ እየን ዝበሃላ ሶ ሓደ ከመይ ፀሊም ተኸዲና ነርና ትሸርት በዕሉ እሱ ቲሓዘና ትስምዒትና እዩ ዝገልፅ ሱቕታ ከመይ ከም ዘሕምም ንምንታይ ሱቕ ክብላ ተገይረን ዝብል መልእኽቲ ከነሕልፍ ኢና ደሊና ብካሊእ መንገዲ እንደገና ብቲ ባነር ብቲ ጭርሖ ብቲ ሙዚቃ ኣቢልና ኦሬዲት መልእኽቲ ስለዘሕለፍናዮ ቲሱቕታናስ ትኩረት ክረክብ ይብልና ስለዝኣምነና ኢና
እቲ ሰልፊ ሰላማዊ ኮይኑ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ፀጥታ ከም ዝሓለፈ ዝተዛረበት ወይኒ ኮይኑ ግና እቲ ሰልፊ ኣብ ዝተካየደሎም ቦታታት ምንቅስቃስ ተሽከርከርቲ ክዕገቱ ስለዘይተገበረ ነቲ ሰልፊ ካብ ዘጋጥምዎ ብድሆታት ነይሮም ክትብል ገሊፃ
ብጣዕሚ ሰላማውን ዝተረጋግዐን ነይሩ እቲ ሰልፊ ክብተን ዝፈተነ ኣካል የለን ዝረበሸ ኣካል የለን ኮይኑ ግን ትራፊክ ካት መንገዲ ክዓፅሉና ይኽኣሉ ምስ ባጃጅ ምስ ታክሲ ምስ ሳይክልና ተዳፋእና ኢና ትሰልፊ ካይድናዮ እዚ ክመሓይሽ ኣለዎ ኢለ ይኣምን ብዙሓት ሰባት ቀለልቲ እንታይ እዩ ክንትገብራ ዘለኹን ኣብ ፅርግያ እንታይ እሞ እዩ ሓንቲ ጓል ተደፊራ ኢልኹን ሲ ተኸውነ ኢልኹን ይኹን ናብ ፅርግያ ወፂኹን ከም ቅብጣን ከም ዘመናውነት ከም ስራሕ ዝሰኣና ዝቆፀሩና ሰባት ነይሮም ግን ቃልቲ ካብዚ ከም ዝጅምር ኣሚንና ኢና ወፂና ንብዙሕ ነገር ተዳሊና ኢና ወፂና ንድሕሪ ሕዚ እውን ኣጠንኪርና ንቕፅለሉ ኢና
የጋጥም ዘሎ ፆታዊ መጥቃዕቲ ኣመራርሓ መንግስቲ እውን ይፍፅምዎ ስለ ዘለዉ ዘሸቕሊ ገብሮ ዝበለት ድማ ካብ መተሓበርቲ ሰልፊ እልዋም ኣለም እያ
ፆታዊ ጥቕዓት ከም ንቡር እናተረአየ ብምኻዱ መዓልቲ መዓልቲ ጓል ደቂ 2ተሰለስተ ዓመት ቆልዑት እናተደፈራ ብፆታዊ ርክብ ብዝመሓላለፍ ሕማማት እናተጠቕዓ ክሳዕ ሞት እናበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ብኣሲድ ገፀን እናተቓፀላ ካብኡ እንደገና እዚ ጥቕዓታት እዚ ዝፀወር ሕብረተሰብ ክህሉ የብሉን ብዝብል ኢና እዚ ሰልፊ እዚ ኣካይድናዮ ግንዛበ ንምፍጣር ማለት
እዩ ኣብቲ ሰልፊ ደቂ ተባዕትዮ ብምስታፍ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ኮኒኖም እዮም ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝበፅሕ መጥቃዕቲ ኣብ ላዕሊ ማሕበረሰብ ዝፍፀም ምኳኑ ብምርድኦም እዮም ደቂ ተባዕትዮ እውን ዝተሳተፉ ኢላ ልዋም
ጥቃዕት ደቂ ኣንስትዮ ማለት ጥቃዕት ማሕበረሰብ ማለት እዩ ጥቃዕት ደቂ ኣንስትዮ ዝፀወር ማሕበረሰብ ማለት ድማ ናይ ማሕበረሰብ ምብስባስ ናይ ኣተሓሳስባት ድኽነት እዩ ዘርኢ ስለዚ ናይ ኩላትና ጉዳይ ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ናቶም ጉዳይ ማዕረ ከምና ከማና ማለት እዩ ጉዳዮም ስለዝኾነ ንሳና ወፂኦም ሎም ማዓንቲ ድምፆም ኣስሚዖም እዮም ማለት እዩ
ይኾኖ ብዝብል መሪሕ ቃል እዩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ተኸይዱ እቲ ሰልፊ ቅድሚ 3ለስተ ሰሙናት ንምክያድ ተተሊሙ እኳ ተነበረ ምምሕዳርታ ከተማ ብምኽልኻሉ ከይተኻየደ ምትራፉ ፀብጻብ ምቕራብና ይዝከር ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡኻ መቐለ
ንመስግን ሙልጌታ ዘይረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ ክንሓልፍ
ከምቲ ብዝሓለፈ ዓርቢ ብዜና ዘቕረብናዩ ካብ ዝተፈላለየ ክፍለ ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኣኻኸቡ ኣማእቲ ኤርትራውያንን ኤርትራውያን ኣሜሪካውያንን ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኣቡነ ኣንጦኒዮስ ካልኦት ናይ እምነት ፖለቲካ ንእሱራት ዝበልዎም ንኽፍትሑ ብምሕታት ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝተኸታተሎ ገብረ ገብረ መድህን ኣተሓባብርትን ተሳተፍትን ኣዘራሪቡ እዚ ስዕብ መደብ ኣዳሊዩሎ
መቓውሒ ዘክሩ ብዝብል መሪሕ ጥቕሲ ብመንበረ ጵጵስና ኣህጉረ ስብከታት ሰሜን ኣሜሪካ ዝተፀውዐ ሰልፊ ስለ እምነቶም ዝተኣስሩ ክርስትያንን እስላምን ሰበስልጣንን ሲቪል ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ብዘይቅድመ ኩነት ብህፁፅ ክፍትሑ ንምፅዋዕ እዩ ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ይብሉ ኣተሓበርቲ ናይቲ ሰልፊ
ቤተ መንግስት ዋይት ሃውስ ድምጾም መስማዕ ዝጀመሩ እዞም ሰልፈኛታት ዝተፈላለዩ ጭርሖታት እናስምዑ ናብ ካፒታል ሂል አምሪሃም ማሕዩር 14 ዓመታት ይኣክል ኣቦና ፍትሑልና ኣቦና ሃቡና መንግስቲ ኤርትራ ሃይማኖታዊ ነፃነት ኣኽብር ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ብምሓዝን ብምስማዕን ኣብ ካፒታል ሂል ምስ በፅሑ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኽቡ መራሕቲ ሃይማኖት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ፓትርያርክ ኣቡነ ኣንጦኒዎስን ካልኦት ኣመንቲ ይፍፅሞ ዘሎ ዝበልዎ በደላት ዝምልከት መደረ ስሚዖም ካብ ኣተሓባበርቲ ናይቲ ሰልፊ ሓደ ዝኾኑ ዲያቆን ዕቕበ ዘመደ ዕላማ ናይቲ ሰልፊ ብምግላፅ ይጅምሩ
ዕላማ ናይዚ ዘካየድናዮ ሰላማዊ ሰልፊ ፓትርያርክ ቅዱስ ኣንጦኒዎስ መራሒ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብና ኣብ ኤርትራ መንፈሳዊ መራሒ እዮም ኩልኹም ዝፈልጦ ግን ንልዕሊ 14 ዓመታት ብዘይ ፍትሒ ብዘይ ገበን ኣብ ማሕዩር ይርከቡ ኣለዉ ስለዚ ሎሚ ኣብዚ ተኣኪብና ዘለና ድምፂ ክንኮኖም መንግስቲ በቲ ባዕሉ ዝኣወጆ መንግስታዊ ኣዋጅ 1995 እዝባር 73 ሃይማኖት ካብ ፖለቲካ ካብ ሃይማኖት ክፍለ ኣለዎ ኢሉ ዝኣወጆ ኣዋጅ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ኢና ንፅዎ ዘለና ብሽም ኣቦና ቅዱስ ፓትርያርክ ኣንጦኒዎስ ዝተዳለወ መደብ እኳ ይኹን እምበር እዚ መደብ እዚ ግን ንኩሎም ኣስላም ይኹኑ ክርስቲያን ስለ እምነቶም ንዝተኣስሩ ኩሎም ግቡእ ሕጊ ግቡእ ፍርዲ ክወሃቦም ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና መልእኽትና ክልተ ነገር እዩ እቲ ሓደ ህዝቢ ኣቦና ተኣሲሮም ኣለዉ ብዘይፍትሒ ካብ ማእሰርቲ ክወፁ ኣለዎም ዝብል እዩ እቲ ቀዳማይ መልእኽትና ማለት እዩ እዚ ቀጥታ ናብቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዘድሃበ መልእኽቲ እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ናይ ጠርዓን ደብዳቤ ኣረኪብና ኣለና ብፅሑፍ ማለት እዩ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ናብ ኮንግረስ ዝተዳለወ ብዛዕባ ኣቦና ብዙሕ ተዛሪቦምን ፅሒፎምን እዮም ግን ውሳነ እውን ክሕልፉ ከም ዘለዎም ደብዳቤ ፅሒፍና ናብ ባይቶ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ ትፅቢትና ንሕና ቅድሚ ሕጂ ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ማሕዩር ከም ዘለዎ ኣቦና ምክትል ፕረሲደንት መንግስቲ ኣሜሪካ ጠቂስዎ ነይሩ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ መንግስቲ ክፈትሖም ከም ዘለዎ መንግስቲ ኣብ ሃይማኖት ኢዱ ክእቱ ከም ዘይብሉ ግብራዊ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ንሕና ብፅሑፍ ሓቲትና ኣለና ኣብዚ ብምርካብኩም ኣነ ድማ ብስም መንበረ ጵስና ሰሜን ኣሜሪካ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክብረት ይሃበለ ይብል ይቐኒ ኣለ
ካብ ክፍለ ግዝኣት ኣትላንታ ጆርጂያ ዝመፅኡ ተሳታፊ ንርእሶም ብምልላይ ይጅምሩ
ሽመይ ሊቀ ካህናት ቀሲስ ገብረ ሚካኤል ይበሃል ካብ ኣትላንታ ጆርጂያ የ መፅአ ኣገልጋሊ ደብረ ገዛን መድኒ ኣለም ቤተ ክርስቲያን ኣትላንታ ናይዚ ሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካ ከዓ ዋና ፀሓፊ እየ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ሳልሳይ ቅዱስ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ብዘይ ፍትሒ ን14 ዓመት ሙሉእ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣይበደልኩን ገበን የብለይን ፍትሒ ይረኣየኒ ኣነ ተበዲሎ ኣለኹ ኢሎም ናብ ሙሉእ ዓለም ይእውዩ ኣለዉ ዳርጋ ኩሉ ዓለም ዝሰምዖ ስለዚ ንሕና ከዓኒ ካብ መጀመርታ ጀሚርና ቅድሚ 14 ዓመት ፍትሒ ነቦና ፍትሒ ንቤተ ክርስቲያንና መንግስቲ ንቤተ ክርስቲያን ናፃ ይግደፋ ካብ ቤተ ክርስቲያን ኢድ የውፅእ ኣልና ቤተ ክርስቲያን ባዕላ ንምባዕላ ትመሓደር ስለዚ መንግስቲ ፓትርያርክና ኣሲርልና ስለ ዘሎ ፓትርያርክና ክሰደልና ኣብ መንበሮም ተመሊሶም ከዓ ቤተ ክርስቲያኖም ክመርሑ ዝብል ሕቶ እዩ
ኣብ ገዛ እዮም ዘለዉ ኣይተኣሰሩን ኣብ ማሕሩ የለውን ዝበሃል ከመይ
ኣብ ገዛ ኣለዉ ዝበሃል እዚ ሸፈጥ እዩ ኣቦና ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ዘለዉ ዝሓለፈ ግዜ ኮነይል ተባሂሉ ድራማ ተሰሪሑ ነይሩ ባዕሎም እውን ድራማ ኢሎም ሞ ተዋስኦ ኢሎም ሞ ኣውፂእናኩም ኢሎም ግን ናብ መንበሮም ኣይመለስዎን ብፍላይ ካ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ማንም ሰብ ኣብ ዘይረኽቦም ኣብ ዘይበፅሖም ኣብ ዘይሓቶም ተኣሲሮም ኣለዉ ዝሓለፈ ካብ 2017 ጀሚሮም ንቕሩብ ግዜ ምስ ሰባት ተራኺቦም ነይሮም ኣነ ተበዲለ ኣለኹ ፍትሒ ረኣየኒ 14 ዓመት ሙሉእ ካብ ቅዳሴ ካብ ቁርባን ካብ ዕጣን ካብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ህዝበይ ተፈልየ ወዲ 5 ዓመት ጀሚሮ ምስ ቆረብኩ ኣብ ፓትርያርክ ምስ በፃሕኩ ካብ ቁርባንን ካብ እግዚኣብሔርን ተፈልየ ኣለኹ እሞ ተበዲለ ኣለኹ ምስ በሉ ንህዝቢ ኣውያቶም ምስ ኣስምዑ ኣብዚ ዲኹም ዘለኹም ተባሂሎም እንደገና ኣብዚ ኸፍአ ቤት ማእሰርቲ ኣለዉ ደም ብዝሕ ኣለዎም ሕማም ሽኮር ኣለዎም ወዲ 94 ዓመት እዮም ወይዮም ኣብቲ ኣኹ በፅሑ ኣይክእሉን እዮም ብዓይኖም ግን እነብዑ ንረጉምናን ኣለዉ ንሕና መጀመርታ ነስምዑ ዘለና ድምፅና ንህዝብና ኢና ህዝቢ ኤርትራ ብምሉእ ኣስላማዩ ክርስትያኑ ጥራሕ ንኣቡነ እንጠንዮስ ዘይኮነ ነቶም ኩሎም ብሰንኪ ሃይማኖቶም ተኣሲሮም ዘለዉ ብሰንኪ ፍትሒ ምሳን ተኣሲሮም ዘለዉ እሱራት ብምሉኦም ኤርትራውያን ፍትሒ ክረኽቡ ኣይተኣስሩ ማለት ኣይኮናን ግን ኣብ ፍርዲ ይቕረቡ ፍትሒ ይርከቡ ኣቦና እውን ገበን እንተረኣ ሃልይዎም ኣበሳ እንተረኣ ሃልይዎም ኣብ ፍትሒ ይቕረቡ ልዕሊ ሕጊ ዝነብር ሰብ የለን ሕጊ ይርከቡ ኢልና ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ንጠርዓ ኣለና ንብምሉኦም ገዳማት ኤርትራ እውን ንጠርዓ ኣለና መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ዝግበር ዘሎ ግፍዒ ተፅዕኖ ክገብር ዝብል ዘረባ ኢና ንሕና ጉዳይና ብዘሎ ማለት እዩ
ካልእ ካብ ከተማ ሰንሰናቲ ኦሃዮ ዝመፁ ቀሲስ ድማ ከምዚ በሉ
ኣነ ቀሲስ ኣትናቴዎስ ገብረኣብ ይበሃል ካብ ከተማ ሰንሰናቲ ኦሃዮ ይመፅ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ብመንግስቲ ካብቲ እሰር ነዊሕ ዓመታት ገይራ ኣላ ምንም ናይ ሃይማኖት መሰላት ዘይብላ ሃገር ብምዃና ድማ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያኑ ንበይና መሰል ክህልዋ ኣይክእልን ብፍላይ ብፁዕ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ፓትርያርክ ናይ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ንዝሓለፈ 14 ዓመት ኣብ ትሕቲ መቑሕ እዮም ዝርከቡ ሎሚ ዋና ማኣከቢና ድማ እንታይ እዩ ብዘይ ፍትሒ ዝተኣስሩ ኣቦና እዮም ክፍትሑ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣብ መንበሮም ክምለሱ ኣለዎም ዝብል መርገፂ ሒዝና ንነዊሕ ዓመታት ተቃለስና ኣሉ ሎሚ ድማ ህዝቢ ተኣኪቡ ዝጭርሓሉ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ
ንመን ኢኹም ተስምዑ ዘለኹ
ንሕና ነስምዖ ዘለና ንምሉ ዓለም እዩ እዚ ዝሓለፈ ዓመታት ሲ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ይኹን ነተን መሰላት ህዝቢ ዝጣበቃ ማሕበራት ይኹን ንሕቡራት መንግስቲ ይኹን ንመንግስቲ ኤርትራ እውን ከይተረፈ እዚ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ልዕሊ ምእመናን ዝግበር ግፍዒ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢልና ክነስምዕ ኢና መቸም ዓመታት ሓሊፉና ዘሎ ሕጂ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከም ዝመፃ ዝገለጻለይ ኣብቲ ሰልፊ ዝተረኽባ ወይዘሮ ወይኒ ገረሱስ ብወገነን
እግዚኣብሄር ኣምላኽ ምሳና ውዒሉ ምሳና ይሕደር እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ንገብሮ ዘለና ናይ ኣቦና ከዓ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ሰሚዕና መልሲ ይሃበና 14 ዓመት ተኣሲሮምና ኣቦና ክወፁልና ተስፋ ንገብር እዚ ኩሉ ንብዓትናቶም ኣብ ሓጢኣት በፂሑ ደሎ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ኣብ ልብያ ዝሳቀ ደሎ ህዝብና እዚ ኩሉ ኣብ ባሕሪ ዝጠሓለ ህዝብና እዚ ኩሉ ኣብ እስራኤል ደሎ ህዝብና ኣብ ሱዳን ደሎ ኣብ ኢትዮጵያ ደሎ ህዝብና ንኤርትራ ዓድና ክምለስ ንኤርትራ ዓድና ሰላምን ቅሳኔትን ክወርዳ ንሕና ንኣምላኽና ኣቦ ኣንጠኔስ ወፂኦም ጸሎት ክገብሩልና ንምን ኣለና
94 ዝዕድሚኦም ሳልሳይ ፓትርያርክ ሃገር ኤርትራ ብፁእ ኣቡነ ኣንጦኒዎስ ቅድሚ 14 ዓመታት ካብ መንበሪኦም ተላዒሎም ኣብ ማሕዩር ከም ዝርከቡ ኣተሓባበርትን ተሳተፍትን ገሊፆም ኣለዉ ርእቶ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝሓለፈ ዓርቢ ስልኪ ደዊልና መሊሶም ከም ዝድውልና ገሊፆምና ነይሮም ክሳብ ናብ ስቱድዮ ንኣቱ ግን ኣይተደወለልናን መልሲ ምስ ረኸብና ክነቕርበልኩም ኢና ገብረ ገብረ መድንየ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ሕርሻ ክንሓልፍ ማእኸል ምርምር ሕርሻ መቐለ ኣብዚ ዓመት እዚ 5 ዓይነታት ዝራእቲ ናብ ሓረስቶ ተቕሪቡሎ እቲ ማእኸል ምርምር ኣብ 11 ወረራታት ዞባታት ምብራቕን ደቡብ ምብራቕን ዝሰርሕ ክኸውን ከሎ ድርቂ ንዘጥቋዖም ከባቢታት ትግራይ ሓደስቲ ዝራእቲ ናብ ሓረስታይ ምብፃሕ እዩ ዕላሙ ናይቲ ማእኸል ምርምር ዳይረክተር ኣቶ ኣለማት እምባዬ ብምዝራብ ኣለም ፍስሓ ንመድሕ ሕርሻ ኣዳልይዎ ኣሎ
ኣይቲ ኣለማት ኣብዚ ዓመት ውፅኢት ምርምር ዝኾኑ ስራሕቶም ኣዋጊኦምን ኣለዉ
ሓደ ኣብ ስገም ሓደ ናይ ብቕሊ ስገም ኣይቦን ዝተባሃለ ዓሌት ኣብ ዳጓዕተን ቤን ብሰፊሑ ኣብ 100 ሓረስቶት ልክ ፋለጥ ጌርና ኢና ከም ንፍለጥ ኣብ ዓድና ናይ ቢራ ፋብሪካታት እናተሰርሑ ስለ ዝርከቡ ነቶም ፋብሪካታት ሳቶም ግብኣት ክኾን ንኽእል ቀረብ ንምቕራብና ንተሓረስታይ ካብቲ ዕዳጋ ተጠቃሚ ንምግባር ንሰርሖ ስራሕ እዩ ተስፋ ዘለዎ ስራሕ ሰሪሕና ኢና እዚ ናይ ብቕሊ ስገም እዚ እቲ ባህርኡ እቲ ቢራ ክኾን ዘለዉ ንጥረ ነገራት ኩሎም ና ቢራ ስገም ማዕቀንታት ለማልአ ስገም እዩ ማለት እዩ ካብ ወፃኢ ኢምፖርት ዝግበር ዝነበረ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ንምምራት ዝተገበረ ፃዕሪ 4-5 ዓመት ተካየደ ናይ ምልማድ ሙከራ እቶም ክልልና ዘለዉ ናይ ቢራ ፋብሪካታት ካብቲ ሓረስታይ ዓዲጎም ተጠቀም ክኾኑ ዝኽእልሉ መንገዲ ኢና ነመቻችለና
ካልእ ካብ ዝወፃእ ኸ ኣብ ምንታይ ኣቲብኩም ስሪሕኩም ኣለኩም ኣብዚ ዓመት እዚ?
ካሊእ ኣብዚ ዓመት እዚ ዓዲሁና ዝስራሕና ኣሉ ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ ክልልና ኣብዚ ጉንዳጉንድ ዝተባሃለ ገዳም ንፈሪ ብጣዕሚ ጥዑም ተመራፂ ዓሌት ኣራንሽ እኒኦ። እቶም ፈለስቲ ኣብታ ውስንቲ ቦታታት ጥራሕም ለፍሪዋ ነይሮም። ስለዚ ኣራንሽ ክበቅለሎም ንክእሉ ብዙሓት ቦታታት እኒኦና ኣብ ትግራይ። ስለዚ ኣብቲ ብዙሕ ቦታ ክወቅል ምስ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብምትሕባር ስራሕ ስራሕ እዩ። ካልኦት ሃምን ልማረት ዝበሃሉ መዳርግቲ ኣካላት እኒኦ። ስለዚ እንታይ ተገይሩ ምድቓል ሓፋፍ ሎሚን ክንብሎ ንክእልና ስሩ ብምግባር ትላዕለዋይ መርዓት ካብ ጉንዳጉንዶ ተወሲዱ ተዳቂሉ ንሓለፈ ሓሙሽተ ዓመት ዝተገበረ ሙከራ እዩ። ካብ ንሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ፍረ ፍርዩ ትፍረ ናይ ጣዕሚ ኣናሊሲስ ዝበሃል ብኣብ ላብራቶሪ ትፍተሽ ተሎ እቶም ብጣዕሚ ጥዑማት ዝበሃሉ ሓሌታት ልክዓ ማዓቶም ዓይነት ጣዕሚ ተረኪቦ እኒኦም። ካብ ንቐፅል ዓመት ጀሚሩ ናብ ሓረስቶት ልክኣቲ ምድላዋት ንገብር ኣለና ማለት እዩ። ካሊእ ሓዱሽ ነገር ብመስኖ ንንህብል ኮን ቀለፍ ተቅሪብካሉ ኣብ ዓመት ሰለስተ ግዜ መዓር ምቁራፅ ከም ንከኣል ዘረጋግፅናሉ ንህቢ ቀለብ ብምቅራብ ሓደ ግዜ ጥራሕቲ ይኮነስ ተናእሰ ክልተ ግዜ ሻብ ሰለስተ ግዜ መዓር ክረክብ ከም ንክእል ዘረጋግፅና። ከም ንፍለጥ ክልተ ዓይነት ቆፎታት እኒሄው፣ እቲ ባህላዊ ዝበሃል ቆፎ እና ዘመናዊ ዝበሃል ቆፎ። እቲ ዘመናዊ ዝበሃል ቆፎ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ጣውላ ዝስራሕ እቲ ጣውላ ካብ ተዓዲ ልመፅእ ጣውላ እዩ። ዋግኡ ብጣዕሚ ካብ ግዜ ላብ ግዜ ለኸበረ ይኸድሎ። ስለዚ ብናይ ከባቢ ማቴርያል ብምትካእ ናይ ሸንበቆ ቆፎ ዝተባሃለ ቴክኖሎጂ ኢና ነተኣታት ኣለና። እዚ ናይ ሸንበቆ ቆፎ ዝበሃል ፍሬሙ ጣውላ እዩ። ትካሊእ ሙሉእ ኣካሉ ግን ብሻምባቆ ተረቢቡ ብውሽጡ ብዒባ ተለኽዩ ወይ ተጣሲሙ ዝስራሕ ቆፎ እዩ። እናቲ ቆፎ እዚ ሓደ ጥቕሙ ካብ ወፃኢ ዝመፅእ ንረ ክባር ዋጋ ብርካሽ ዋጋን ልምግናይ ይሕግዘና። ካልኣይ ትገባር በዓል ክሰርሑ ዝኽእል ስለዝኾነ ብጣዕሚ ብርካሽ ዋጋ እዩ ክጥቀመሉ ዝኽእል። ኣብቲ ዘመናዊ ቆፎ ተማናሂ ሙቐት ትኾን ተሎ ሙቐት ናይ ምፍጣር ዝሓል ትኾን ተሎ እንደገና ብጣዕሚ ናይ ምዝሓል ባህሪ ነይርዎ። ሕዚ ግን ሸምባቂ ቆፎ ተመጣጠነ ኩነታት ስለዝፈጥረሉ እቲ ንህቢ ካብ ቆፎ ንህብታት ይጠፍ እዮም ሓደ ሓደ ግዜ ናብ ምጥፋ እንትን ከም ዝቀነሰ ትምህርቲ ተመጣጣኒ ምዃኑ ሓደ ሓደ ግዜ ከም ዝበለፅ ምክንያቱም ቶማናሂብ ስለልምቸም ብዋጋ ጥራሕቲ ይኮነስ ዋላ ብሙቸት ኣንፃር ቶማናሂብ ዝሓሸ ስለዝኾነ ምህርቱለ ዝሓሸ ምዃኑ እዩ ተረጋጊፁ ዘሎ። ስለዚ ብስፋሓት ንምትእትታይና ፃዕርታት ንገብር ኣለና። ሎሚ ዓመት ያው 4-5 ኮኑ ገባራት ተጠቀምቲ ኮይኖም እኒሄው። ካብ ቀፃሊ ዓመት ጀሚር ግን ብስፋሓት ንኣትየሉ ኢና ኢና ዓብዪ ተስፋ ዝተገብሩ ቴክኖሎጂ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ በለስ እውን ዘድሃበ ምርምር ከም ዘሎ ሓበሬታ ኣሎሞ። እንታይ እዩ ናይ እቲ በለስ ሓድሽ ውፅኢት ናይ ዝዓመት?
ኣብ ብምሉእ ከባቢታት ክረልከብ ዓሌታት በለስ ኣኪብና ኣየና የ ሓሸ ኢልካ ምፍላይ እኒ ሓደ ስራሕ ከም ዝፍለጥ በለስ መወቀሉ ሜክሲኮ እዩ ማለት ናይ ዓዲ ውሽጢ ይኮነ። ስለዚ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ዘለዉ ዓሌታት ልቱ ሓሰካ በለስ ናይ ምፅዋር ክእለት ዘሎም በለሳት ናሞከርና ኢና። ያው ተስፋ ዘለዎም ክልተ ሰለስተ ዓሌታት እኒሆና ንተሓሰካ ዘይጥቋዕ ማለት እዩ ቀፃሊ ኣብቲ ገባር ንምንታይ እዩ ተሓደ ካሊእ ዋላ ልትለሎ በለስለ ሓደ ልቲ ሓሰካ ለጥፊ ኬሚካል ሙከራ እዩ። ካሊእ እንደገና እቲ ኬሚካል ብስርዓቱ ልክትገብር ልክትከላኸሎ በለስ ኢልካ ኣብ በረኻ ልድብረት ኣይኮነስ ልክ ዓንቲ ካልኦት ተክልታት ብስርዓት ተተኪሉ ብመስመር ተተኪሉ ክንክን ተገይርሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብናይ መስኖማይ ዝተወሰነ ደጊፍና ክልተ ግዜ ከፍራም ንክእል በለስ ኣረጋጊፅና ኢና። ስለዚ ናፍቲ ገባር በለስ ድሕሪ ገዝኡ ብስርዓት ብመስመር ተኪሉ እንዳኮስኮሰ እንዳተኸናኸነ ሓሰኻት ተፈጢሩ እናተኸላኸለ ቆሞቶም ንባዕሉ እናገረዝካ ካብ ናይ ሰብ ቆሞት ብታሕቲ ክኾኑ እናተኸናኸንካ ኣብ ካልኦት ዓለም ዘሎ ተመክሮ ብሰፊሕ ዝጥቀምሉ። ስለዚ እዚ መንገዲ ሱ ትኸቲልካ ካብ በለስ ክግኒ ዝኽእል ረብሓ ብስፍሓት ንምርከብ ላዓለ መስራሕቲ እናሰራሕና ንርከብ ዓብዪ ተስፋ ዘለዎ ስራሕ እዩ ዝኢለ ያው ኣብ ቀረባ ግዜ ናብ ገባር ክኣትዩና ተስፋ ንገበሉ ስራሕ እዩ።
ከመገላልፃ ኣይቲ ኣለማት እምባየ ኣብዚ ዓመት ዝሓዝቦም ትልሚ ብዝግባእ ከም ዝዕወትዎም ይዛረቡ። ወፂኢት ዝምርምር ተጠቀምቲ ዝኾኑ ሓረስቶት ንምቕራብ ኣብ ቀፃሊ ክፍትን እየ። ኣይቲ ኣለማዮ ግን ዝሃቡን ሓበሬታ ኣዝየ ዘመስግን። ኣለም ፍስሓ፣ ድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ካብ መቐለ።
ኣነ እውን ኣለምን ጋሽኡን የመስግን። እምበኣርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንልማዓንቲ ዘዳለውናዮም መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም። ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ገብረ መድንየ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington. This is